Labrīt, kolēgi! Ir 10:10. Paldies par jūsu iespēju šodien satikties šādā formātā. Diemžēl, paldies jums par sapratni, ka tomēr tiekamies klātienē, neklātienē, jo tā, tie rādītāji arī pie mums rāda to, ka saslimstība atkal sāk izplatīties. Jā, tas šobrīd ir gana kontrolējama, bet tomēr būsim piesardzīgi, jo nu, kā, ir jau vairāk cilvēki saslimuši otru reizi, jā, un ir pat mediki, kas jau trešu, trīs reizes pārslimojuši, jā, tāpēc esam piesardzīgi. Paldies jūs par sapratni. Jūlijā, vai mums ir kvorums, vai mēs varam sākt?
Man izskatās, ka jā.
Ir jā. Labi, tad ar jūs atļaujies pieži sākt sēdi. Un kolēgi, paldies par iespēju, ka sanāšu atkārtas domes sēde, un domes sēde ir viens jautājums. Tātad par projekta kompleksa apsaimniekošana pasākuma īstenošana vecuma mežu teritorijā pieteikuma iesniegšana darbības programmā. Vai ir kādi jautājumi attiecībā uz darba kārtību? Vai varam apstiprināt darba kārtību? Neredzu jautājumus.
Šeit darba kārtību nevarēja ielikt apstiprināt, tāpēc, ka tā ir ārkārtas sēde, jo ārkārtas sēde darba kārtība nemaināma.
Nu, tas nemaināma gan, bet...
Jūs varat varbūt mutiski, un tad es protokolu atreferēšu.
Jā, nu labi. Tu līdz man pazūt, man daizpaldē. Jā, ok. Jā, tad iebildumu nav, tad kolēģiem pirmais darba kārtības jautājums un lūdzu ziņo centē šo par šo pieteikumu skatījām tocamies komitejā un komitejā aicināja sagatavot pieteikumu šai programmai, ja tātu lūgtu ziņotāju Santai Šmitē ziņot par šo projektu. Vats Santai, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Ja atļausiet, es ieslēgšu arī prezentāciju, lai vieglāk man ir tā.
Atlausim.
Nē, manu... Tā, vai ir redzama prezentācija?
Jā.
Jā.
Paldies. Tā, tad, jā, par projektiņu kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanu vecumu mežu teritorijā. Vēlētos iztaistīt arī nedaudz vairāk, jo rītdien arī plānotā ir projekta iesniegšana, kas ir arī pēdējā diena. Un pieteikums ir SAM 5432. Šajā te mērķī. Varat arī redzēt darbības programmas izaugsmē nodarbinātība visus, kā saka, šos te punktiņus, bet atsaucoties arī uz 16. novembra prezentāciju Tautsainiecības un vides komitejā par projektu iespējām, tad arī tika šis te projekta pieteikums sagatavots tieši par dabas parku vecumu meži, jo šis bija viens no tiem Natura 2000 teritorijām, kurām ir derīgs dabas aizsardzības plāns, un arī no dabas aizsardzības pārvaldes saņēmām, kā saka, zaļo gaismu, lai varētu iesniegt šo projektu, kad viņš arī atbilda visiem nosacījumiem. Tātad par projektu īsumā mērķis, protams, ir ieviest kompleksus pasākumus. Kāpēc kompleksus? To jūs varat redzēt arī pēc aktivitātēm. Ir paredzēta infrastruktūra, kas būtu skatu torņa un atpūtas zonas izveida kopā ar pastaigu takām. Tad ir arī informatīvās infrastruktūras objektu sakārtošana un trešā aktivitāte, kas ir obligāta un ar nosacījumu arī projekta pieteikumā, kad jābūt 20% kohēzijas fonda ieguldījumam tieši biotopu daudzveidības saglabāšanā. Un par katru aktivitāti sīkāk arī pastāstīšu, lai mums ir kopējs priekšstats. Tātad par infrastruktūru. Infrastruktūras atrašanās vietā ir vecumu pagastā vecumu meži. Šobrīd šis īpašums tiek uzmērīts un februārī tas tiks reģistrēts arī zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašums. Var redzēt arī bildes no vietas. Tātad tā ir mežaina vieta, atrodas blakus Grīnvejam, tātad mums veidojas sinerģija starp esošo projektu un nākotnes projektu papildinājuma princips, un turpat tās atrodas arī mežvidu skola, ko mēs arī vēlamies nodot uzņēmējiem nākotnē, kur veidot savu ražotni. Tātad veidojas vēl viena papildinātība jau esošam projektam. Un ko, kas ir paredzēts infrastruktūrā? Tātad jūs redzat risinājumu ģenplānu, un kā redzams, plānota ir izveidot pastaigu taka, kas būtu gan pa perimetru īpašumam, gan arī būtu pa vidu pastaigu taka, nodrošinot epidemioloģiski drošu vidi, lai, kā saka, nebūtu cilvēku koncentrācija vienu vietu, skatu tornis ir paredzēts nedaudz pa vidu ar noslieci uz kreiso pusi, un pa teritoriju tiek plānotas izviedot dažādas interaktīvas aktivitātes, kā trīs dažādas spēles, un arī atpūtas zonu ar labierīcībām, ar arī atpūtas soliņiem un tam līdzīgi. Un striķu tako ar dažādām grūtības pakāpēm, lai šis te pasākums apmeklējot šo te taku būtu interesants, interaktīvs, veselīgs, jo cilvēks kustās un arī izzinošs, ka cilvēki arī iepazīstas ar Natura 2000 teritoriju un saprot, kas tad vispār tas ir un kas šajā vietā dzīvo, aug un tam līdzīgi. Tātad mēs arī izglītojam iedzīvotājus. Skatu tornis, šis ir no būvprojekta minimālā sastāva, skatu tornis ir paredzēts no metāla konstrukcijas, jo metāls tomēr ir ilgtspējīgāks, respektīvi ilgāk nostāvēs un noturēsies kā koks, bet koks ir paredzēts kā dekoratīvais apšuvums, un jūs varat redzēt tur, kur ir tumšāks, tur ir paredzēts biezāks koka apšuvums, kur ir gaišāks, tur tā kā caurspīdīgāks būs. Un tornim ir paredzētas četras skatu platformas. Pirmā platforma, ko jūs arī redzēt no zemes skatoties uz augšu, ir 6,93 metru augstumā, uz kuru arī vedīs pacēlājs. Pacēlājs veidojot vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un šāds skatu tornis Latvijā vēl nav, neesmu dzirdējusi un arī nevarēju atrast informāciju, ka būtu pielāgots tieši cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vēl no vides pielāgojumiem būs tas, ka arī paredzēts uz margām gan taktilie, gan brēla raksti, gan arī pakāpieni marķēti, tātad cilvēki gan vairedzīgi, gan arī ar dzirdes traucējumiem. Vide būs pielāgota, lai viņi varētu kāpt droši pa šo torni un viss būtu marķēts. Tātad nākošā platformiņa, atradīsies 15,84 metru augstumā, ko var nākotnē izmantot kā dažādus, pieņemsim, stendu izvietošanas, informācijas izvietošanas, fotoizstādes un tam līdzīgi, tātad viņa būs paredzēta ar šo te iespēju transformēties un pielāgot kādai aktualitātei, kas novadā ir svarīga un ko mēs vēlamies pastāstīt mūsu apmeklētājiem. Trešā platforma ir 23,76 metri augstumā, un kas ir interesanti, viena sienas daļa viņai būs no ķēdēm. Kāpēc no ķēdēm? Lai radītu šo te brīvuma sajūtu, ka cilvēks var atnākt, uzkāpt uz ķēdēm un redzēt cauri zemi. Taču, protams, kas nevēlēsies, varēs neiet tik tālu, kur sākas šis te ķēdes posms. Un pati skatu platforma, kas būs panorāmas skats, tas būs 31,8 metru augstumā, paveroties skatam uz visu šo te Natura 2000 teritoriju. Tur ir gan bērzu birzes, kas ir ļoti skaisti, jo pārsvarā skatu torņi atrodas skujkoku mežos, tur patās ir arī skujkoki, tātad būs iespēja būt tuvāk dabai, redzēt to dabu, kas ir mums saistoša. Un arī ciemiņiem, kas atbrauks, būs iespēja redzēt, kas tad zieme Latgalē aug, kas dzīvo zieme Latgalē un kas ir svarīgs cilvēkiem. Un daba ir viena no tiem resursiem, kas mums ir aktuāla un būs svarīga. Un kopējais torņa augstums ir 35,85 metri. Nav augstākais tornis Latvijā, bet nav arī zemākais. Bet viennozīmīgi torņa dizains un infrastruktūras risinājums ar vides pieejamības šiem te risinājumiem būs jauns un inovatīvs turisma veids Latvijā. Tātad mēs runājam jau par Latvijas mērogu. Tālāk, protams, ir jādomā par vides pieejamību ne tikai no skatu, no šīta skatu torņa puses, bet arī kā tad cilvēks līdz viņam nonāks. Tātad pastaigu koka laipas risinājumi ir ņemti arī pēc dabas aizsardzības plāna un pēc vienotā dizaina risinājumiem. Tātad tā, kas platums būs 1,2 metri un būs arī šīs te paplašināma daļas 1,8 metri, lai cilvēki var mierīgi pārvietoties, netraucēt viens otram, var pārvietoties gan ar ratiņiem bērnus pieņemsim stumt, gan ratiņkrēslos, tātad vieta, kur visiem būs īstenībā vieta, kas ir pielāgota cilvēkam, atradīsies uz gulšņiem šīs te laipas, kāpēc, jo šī te teritorija vispār vecumu meži ir diezgan aplūstoša un tur tomēr ir mitruma līmenis lielāks. To var arī redzēt pēc kokiem, kas šajā mežā aug. Un kopējas lapas, laipas perimetrs varētu būt 804 metri, bet tiks precizēts tad, kad tiks iesniegts būvprojekts pilnajā sastāvā, kas ir 28. marts paredzēts. Tālāk. Nu lūk, vēl ko varu papildināt, tā tad būs viena atpūtas zona, šī tīklu tā kā interaktīvās spēles 3. Tornis ir paredzēts ar led apgaismojumu, taču lai neradītu, kā sakat, šo te gaismas piesārņojumu, led gaismas būs uz sensoriem. Kāpēc? Tāpēc, ka tomēr mums ir dienas tumšais laiks, kad sākas rudens un pavasaris, un cilvēkam ir jāiet svaigā gaisā un jāatrodas svaigā gaisā. To pandēmija mums ir parādījusi, ka ir jārūpējas par veselību. Tātad arī tumšā laikā būs iespējams apmeklēt šo te torni, un lai nespīdētu tornis nepārtraukti un radītu šo piesārņojumu, tad viņš būs uz sensora. Protams, būs arī zibens aizsardzība, ģenerators, kas varēs palīdzēt uzbraukt cilvēkiem uz šo te uzbrauktuvi ar iespēju nākotnē pieslēgties pie elektrotīkla. Nu, lūk. Tālāk, nākamā aktivitāte šī ir informatīvā infrastruktūra. Tajā ir paredzēts uzstādīt 14 robežzīmes marķējot dabas parka teritoriju, kas vēl nav uzstādītas līdz šim, bet ir nepieciešams. Tiks arī atjaunoti 4 informatīvie stendi, kas jau ir morāli novecojuši un arī fiziski. 4 jauni tiks uzstādīti atbilstoši arī dabas aizsardzības plānā paredzētām vietām, un viens stends tiks demontēts. Un, kā jūs redzat, paredzēti 5 viendaļīgie stendi un 3 divdaļīgie stendi divās valodās, tātad latviešu valodā un angļu valodā. Un šī te trešā lielā obligātā aktivitāte, kas jau ir projekta nosacījumos, ir biotopu daudzveidības saglabāšana. Jūs redzat daļu no vecumu mežu parka kartes, kur ir atzīmēta Kiras upes tīrīšanas vietas. Kopumā ir apzinātas 64 vietas, kur ir bebru aizsprosti un koku sakritumi. Šis ir sadarbībā arī ar vecumu mežu medniekiem, kas arī apsaimnieko šo te teritoriju. Tātad ir paredzētas 3 upju tīrīšanas, Vjada 11 km garumā, Kīra 15 km garumā, Niedrupe 2,6 km garumā. Var darbus veikt mehanizēti no maija līdz oktobrim. Savukārt, otra aktivitāte, lai mēs vispār sasniegtu šos te biotopu ietekmes līmeni, kas arī ir noteikts 4% minimums, tātad mēs arī īstenosim Badnovas purva hidroloģiskā režīme izpēti un atjaunošanas plāna izstrādi, un pēc tam šo plānu arī ieviesīsim. Badnovas purvs ir 47 hektāri, pieder Latvijas valsts mežiem, ar ko tad mums arī būs šī te sadarbība, kas arī pēc tam uzturēs projekta rezultātus un rūpēsies, lai hidroloģiskā režīma pasākumi tā kā turpinātos principā nepārtraukti, lai tas, ko mēs esam ieguldījuši, nes arī turpmāko labumu, turpmākos 5 gadus. Protams, tornis un tornis ir paredzēts ar laipām lietošanai virs 7 gadiem, arī šis jautājums tiks precizēts vairāk, kad jau būs pilnā sastāvā būvprojekts, bet vismaz 7 gadi, bet ņemot vairāk ar metāla konstrukciju, tad vajadzētu būt 15 plus gadiem. Un runājot par izmaksām, tātad izmaksas, kas šajā projektā ir paredzētas, ir principā divās iespējās, A variants un B variants. A variantā tas ir 1,067,000, savukārt B variantā tas ir 1,062,000. Un kas šajā infrastruktūrā iekļaujas un izmaksās kopumā, tā nav tikai infrastruktūra, ko es iepriekš arī rādīju, tātad būvprojekts autoruzraudzība, būvuzraudzība, mazā infrastruktūra, kas bija šie te stendi, un biotopu aizsardzība, kā redzat, es esmu arī norādījusi 20% no koheizijas fonda, kas ir jau projekta nosacījumos. To mēs nevaram grozīt, tas mums ir jāsasniedz pretējā gadījumā, mūsu projekts tiks noraidīts. Tātad A variantā mēs pieņemam, ka pašvaldība līdzfinansē 25%. Kāpēc 25? Jo koheizijas finansējuma maksimums ir 797,500. Tātad, jebkurā gadījumā ieviešot infrastruktūru un visus risinājumus, mēs pārsniedzam un mums jālīdzfinansē 25%. Kāpēc es vēršu uzmanību arī uz B variantu? B variants, ja pašvaldība līdzfinansē 27%, tas mums dot papildus 3 punktus. Tātad A variantā mēs iegūstam vienu punktu pie šī kritērija, kas ir pašvaldības līdzfinansējums, un B variantā mēs iegūstam 3 punktus. Un tātad mēs kohēzijas fondā zaudējam 20, neplanus 22 tūkstošus, bet arī kopējās izmaksas, kā jūs redzat, ir samazinājušos par 4500, tātad pašvaldība bez līdzfinansējums palielinās par 17263 eiro. Savukārt, ko tas mums dod? Tas mums dod stabilu iespēju jau virzīties projektā un pieteikumā tas dod vairāk punktus. Ko nozīmē vairāk punkti? Lielāka iespējamība, ka šajā atklātajā konkursā, šis nav kvotu konkurss, šis ir atklātais konkurss, ka mums būs lielāka iespējamība arī saņemt projektā atbalstu un ieviest arī risinājumus, kas mums ir paredzēti no marta, februārī tiek izvērtēts šis te projekts, un līdz 31. oktobrim 23. Gadam, un jau 1. novembrī 23. Gadā ir jāiesniedz pilnā atskaite par projekta risinājumu ieviešanu. Paldies, ceru, ka ļoti daudz laika no jums neatņēmu, varbūt ir radušies kādi jautājumi.
Jā, paldies Santai par prezentāciju. Tad, kolēgi, varbūt pirms mēs ķeramies pie debatiem, varbūt arī par finansēm, kādi būtu jautājumi tad Santai par pašu projektu? Tiek kaut kas čatā.
Man priekšēdē te rociņa.
Jā, jā.
Sveicināti, kolēgi, speciālisti Santa, paldies. Izstāstiet, cik ir kilometru no Balu pilsētas uz šo objektu, ja mums izdosies viņu izveidot. Un kāda ir piekļuves ceļš, cik viņš ir kvalitatīvs? Paldies.
Jā, jā, paldies par jautājumu. Aptuveni ir 37 kilometri, precīzi metros nepateikšu, bet to noteikti varu pēc sēdes precizēt. Līdz tātad caur Viļaku braucot līdz pat Borisovai ir asfaltēts ceļš, un tad no Borisovas līdz pašam šim te tornim, tie ir aptuveni kaut kādi 6-7 kilometri ir zemesceļš. Taču par šo zemesceļa posmu jau ir diskutēts arī iepriekš par to, kad ja tiešām atnāk arī pieņemsim uzņēmējs uz šiem vecumu, uz mežvidu skolu, tas arī būs šis te ceļš jākārto, un tā tad arī būs jākārto, ja mēs attīstīsim šo te projektu. Bet posms, kas ir aptuveni 800 metri, nogriežoties uz zaļā ceļa, jeb Grīnveja, tas netiks asfaltēts un uzlabots, tas paliks zemes ceļš, jo tas tomēr ir velo ceļa infrastruktūra.
Santi, paldies. A kāda būtu iespēja tādu nākotnē to arī pilsētas teritorijā?
Par pilsētu noteikti ir jāskatās attiecīgajā arī projekti, jo saprotu, ka tagad arī izvērtējot ezeru nākotnes attīstības iespējas, ir jau iezīmētas potenciālās vietas tornim. Kāpēc varbūt tās šis projekts tika virzīts uz vecumu mežiem? Jo īstenībā mums novadā ir 10 Natura 2000 teritorijas. Šis projekts bija tikai Natura 2000, no kurām divas mums atbilda. Nosacījums bija kāds? Jābūt derīgam dabas aizsardzības plānam. Mums bija šādas divas teritorijas, no kurām vienu dabas aizsardzības pārvalde uzreiz pateica, ka nē, ka tur neļaus nekādu ieguldījumu, kāpēc, jo tur ir ļoti jūtīgi biotopi. Tātad viss, ko mēs ieguldīsim, būs par sliktu šai te videi. Un principā mums palika tikai vecumu meži šī projektu konkursiņam. Bet noteikti projekti vērsies vēl vaļā, iespējas vērsies vaļā un jāskatās līdzi, jo arī dabas aizsardzības pārvalde minēja, ka būs pārobežu projekts ar turismu, nu tā kā tendenci uz turismu, kur nebūs nosacījums, ka jābūt šim te plānam. Tātad skatīsimies, sekosim līdzi, man arī mēs vienojāmies, ka mani informēs par šo konkursu kārtu, un tad varbūt tiešām ir jāskatās par pilsētas iespēju attīstīties ezeru krastos, jo ezeri mums arī ir ļoti skaisti, un tas noteikti ir resurs, ko mēs varam izmantot.
Santa, paldies! Paldies!
Paldies, kolēgi, vēl jautājumi?
Labrīt, ja par attālumiem, tad cik tālu ir līdz Krievijas robežai, tad no tā torņa būs?
6 kilometri, 5-6 es tagad rēķināju.
Jā, tas ir drošā zonā.
Drošā zonā, no jā.
Jo arī piebilstot, varbūt tās vienkārši, lai arī informācija jums, tad dabas aizsardzības plānam, kas bija vecumu mežiem sākotnēji paredzēts, tas tornis bija citā vietā, viņš bija vairāk tur, kur ir lauku klājumi, blakus šim te Badnovas purvam. Un tur, principā, bija metri 500 līdz sākā šī jau te jūtīgā zona pierobežas. Bet kāpēc varbūt tās tika atrasta cita vieta, vienkārši arī, lai jūs ziniet varbūt to priekšvēsturi, jo tā sākotnējā vieta tur notiek intensīvā lauksaimniecība, un tas mežs atrodas daudz tālāk, un tad sanāk, ka mums noteikti būtu cilvēkiem daudz jāskaidro, kāpēc notiekot intensīvai lauksaimniecībai, mēs vēlamies, kad viņi nāk un miglošanas laikā un visā pārējā tur atrodas. Un lai nebūtu šīs te konfrontācijas ar cilvēkiem interesantiem, jo šī tēma pacēlusies pēdējo gadu laikā vairāk un vairāk, tad kopā ar turismu speciālisti Inesi mēs izbraukājām vecumu mežu teritoriju, meklējot labākās vietas, Un kāpēc šī vieta, jo mums ļoti patika ideja par to, ka saslēdzas jau ar esošiem projektiem. Tātad mēs radam pievienotu vērtību tam, kam mēs jau esam ieguldījuši. Un ņemot vērā, ka Grīnvejā ir ieguldīts daudz, tad vecumu pagastā īsti braucot pa šo te Grīnveju nav tā mērķa uz kurieni, nu kur tad es braucu. Un šis objekts būtu tas papildinājums, kāpēc tad cilvēki vispār labprātāk izmantotu visu šo te Grīnveja posmu. Sanāk, loģiski saslēdzas šīs te iepriekšējās projektu darbības un ieguldījumi.
Labi. Paldies. Līdz Linavai ir no torņa būs 8 kilometri. Varēs Krieviju paskatīties. Jā. Ja kolēgi vēl jautājumi?
Es redzu rokas paceltas divas.
Es neredzu. Jānis Trupaunieks un Aldis. Jā. Nezinu, kurš bija pirmais, tad Jānis un tad Aldis. Jā.
Labdien, kolēģi. Man varbūt jautājums pie projekta ir sekojuši par upju tīrīšanu, kā tas ir domāts. Tie meži ir Latvijas valsts meži. Vai, teiksim, projekta ietvaros, mēs viņus, teiksim, tīram no tiem bebra aizsprostiem, vai valsts mežiem ir prasības pret medniem kolektīviem, kuri tur veids organizē medības.
Jā.
Tādam otrs jautājums uzreiz, lai varbūt būtu, vai šī sakarībā, to, ko arī Sandra vaicā, šis robežas tūms, vai kaut kādā mērā mēs šajā projektā nevarētu ieinteresēt arī aizsardzības ministriju? Nezinu. Varbūt iespējams. Un trešais to, ko jau runājam, un arī Santa atbildēja, ka skaidrs Borisova turnes 6 kilometri, tad mums ir praktiski, ja mēs atbalstam šo projektu, ir jāiekļauj pašvaldības budžetos arī nauda, vai tas ir ceļa nauda, vai kāds cits finansējums, šī ceļa sakārtošanai, tādās ūdens novadīšana, segas pastiprināšana, lai tiešām līdz objektam varētu arī civilizēt un nokļūt. Jā, tas tā, praktiski trīs jautājumi. Tātad upes attīrīšana, aizsardzības ministrijas interese varbūt par šo objektu. Nu, trešais jautājums priekšsēdētājiem, respektīvi, tad mums ir jāpareč šī ceļa remontēšana 6 kilometri, lai ciešām turistu un iedzīvotāji varētu tur nokļūt. Paldies.
Jā, paldies par jautājumiem. Par upju tīrīšanu ir tā, ka principā, ja mēs ņemtu tikai šo te Badnovas purvu, mums finansiāli nesasniegt 20%. Un tad viens no risinājumiem, ko mēs arī ar dabas aizsardzības pārvaldi domājam, kā tad sasniegt visus nosacījumus, kas ir projektā iekļauti, kurus nevar nesasniegt principā. Tad viens no ietiekumiem bija šī te upju tīrīšana. Kāpēc? Jo tas arī ietekmē biotopu attīstību, arī sugu daudzveidību, jo pārplūstot upēm, tātad daudzas sugas aiziet bojā, kas ir upju priekrastēs, un atkal izmainās teritorija kā tāda kopumā un pārpurvojas, kas izmēr ļoti negatīvas sekas šīta pārpurvošanās. Un tad viens no ieteikumiem bija tieši šo te upju tīrīšanā, jo jūs apskatīsieties dabas aizsardzības plānu, kas ir paredzēts vecumu mežiem, tad bija vēl zālāji paredzēti koku stādīšanas un tamlīdzīgi. Principā tas, kas prasītu 5 gadē vēl lielāku ieguldījumu, respektīvi zālāji būtu jāpļauj nepārtraukti, un tad jautājums, kas to darīs. Savukārt ar upēm ir tā, ka mums, protams, būs vienošanās jābūt ar upju piegulošo zemju īpašniekiem, vai derēs tikai saskaņojums, vai būs jābūt līgums. Šobrīd saprotu, ka ir bijušas dažādi risinājumi šāda tipa projektiem, bet to skatīsimies, ko tad mums arī pati Cefla teiks, kas būtu viņuprāt pareizākais risinājums, to mēs arī ņemsim vērā. Ja būs nepieciešams, protams, būs ļoti daudz līgumu ar cilvēkiem, kas ir normāli, jo upju tīrīšanās 200 līgumi ir ok. Tas ir atkal no pieredzes jau esošie projekti, kas ir bijuši kaimiņiem. Un tālāk jau šīta 5 gada, kas notiek, jo mums kā ir, mēs īstenojam projektu, ar to projekts nebeidzas. 5 gadi mums ir jāuztur vismaz rezultāti. Un rezultātu uzturēšana tur mums jau ir mutiska vienošanās bijusi ar šiem te vecumu medniekiem, ar norunu, kad ja projektu atbalstam, mēs noteikti slēgsim arī rakstisku līgumu, gan viņiem, lai viņi saprot, ko mēs sagaidām kā pašvaldība, lai mums ir tomēr arī līgums, kas tomēr nosaka kaut kādas mūsu saistības, jo no mūsu puses mēs būsim sakārtojuši tātad upes, protams, tik cik var, mēs varam tikai dabas parkā teritorijā kārtot, mēs nevaram ārpus, mēs varam, bet tad par saviem līdzekļiem, jo te citreiz veidojas arī šī te diskusija, kad jāsakārto tur varbūt tālāk upju posms, bet nu, projekts dod savus rāmjus, vai ne? Un tālāk jau šos te uzturēšana, tā jau būs šo te mednieku pārziņā uzturēt, lai bebri nevairojas, jo bebriem arī ir noteikts skaits uz kilometru, cik viņi var būt, uz kilometru, manuprāt, bija 4, un tātad viņiem būs jāseko līdzi, lai šī populācija bebru nepārsniec atļauto, un lai neveidojas atkal jauni dambļi, un tāpēc tās vietas, kas ir ārpus mežiem un ārpus jūtīgajiem biotopiem, tur arī krūmi un mazie koki līdz 20 cm tiks izgriezti, aptuveni 10 metru rādījusi no upes, lai bebriem neveidotos atkal šīs te barības vielas, ar ko viņi atkal var celt savus jaunos dambjus. Tā kā jā, šis ir noteikti komplekss pasākums, tas nav tikai pašvaldība, bet mums būs daudz arī sadarbības partneru, gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, gan mednieki, gan arī valsts meži. Valsts mežiem, jā, viņiem arī pieder zināmās teritorijas upēm. Tur arī ir atrunāts, kad viņi mums, kā saka, ļauj savu darbību veikt, bet tad uzturēšana jau ir viņu pārziņā. Tāpat arī šis te Badnovas purs, ko es iepriekš minēju, kad mēs sakārtojam hidroloģisko režīmu, mēs viņu atjaunojam, bet uzturēšana un tālākais jau ir valsts mežu pārziņā. Šī tā sadarbība, tāpat kā jebkurā citā projektā. Par robežas tuvumu, es domāju, ka tam nevajadzētu būt problēmai, kāpēc, jo dabas aizsardzības plānā tornis bija paredzēts. Ko tas nozīmē? Ja dabas aizsardzības plānā ir paredzētas konkrētās aktivitātes, viņas jau ir saskaņotas. Tātad viņas ir saskaņotas ar visām interesētām pusēm, to arī sniedz dabas aizsardzības plāns šo te zināmo priekšrocību, ka viss ir saskaņots, un tad, ja mēs, pieņemsim, mainam kaut kādus risinājumus ieviešam, vai nekā, pieņemsim, tornim, nebūs vienotais stils. Kāpēc? Jo mūsu variants atbilst mūsdienīgai Eiropai, mēs iekļaujam ikvienu interesentu, jo īstenībā novadā 17% cilvēku ir ar kustību un invaliditāti, kustību traucējumu un invaliditāti. Mums ir jāsāk domāt, kā mēs viņus iekļausim sabiedrībā, lai ikvienam būtu iespēja arī atpūsties. Un līdz ar to, tas, kas mums bija šobrīd jāmaina, mums bija no vides dienas, tam mēs saņēmām izziņu, ka tehniskos noteikumus nevajag, un no dabas aizsardzības pārvaldes, ka viņi piekrīt, ka mēs mainam, jo mums bija arī atzinumi par meža biotopiem un putnu sugām. Tas bija vienīgais, ko viņi prasīja, jo vispārējais jau bija saskaņots procesā. Un par ceļiem, jā, es arī piekrītu, ka noteikti interesei būtu jābūt, to mēs esam redzējuši arī pēc citiem turismu objektiem, un noteikti jau laicīgi jāsāk plānot, kā mēs šo te ceļu uzlabosim, uzturēsim, un padarīsim to patīkamu mūsu apmeklētājiem, ne jau liekas galvas sāpes, radīsim, kā aizbraukt to pēdējo mazo posmiņu. Jā. Ceru, ka sanāca atbildēt. Paldies.
Jā, paldies, Sanda. Es tikai gribēju precizēt to Jāņa uzdevumu jautājumu, jo Jānis, kā būtu arī kā mednieks un mednieku ordenes komisijas vadītājs, uztraucās, vai mēs neliksim medniekiem tīrīt. Nē, mēs neliksim. Pēc tam mēs lūksim medniekiem uzturēt to populāciju, cik to 4 bebru uz kilometru, jā, bet to projektu ietvaros, tā to tīrīs pašvaldību. Un par attiecību uz aizsardzības ministriju, droši vien, ko Jānis gribēja arī lūk, ka vai tur nevar iesaistīties ar finansējumu aizsardzības ministrijā. Par to mēs varētu runāt, bet viņi gan reizim tā piesardzīgi, tīpaši publiskajiem kā turni, kā infrastruktūru, tur, nezinu, tur Šķīvie vai kādu raidītāju, iespējams, ka viņi varētu, bet šobrīd no Eiropas fondiem ir paredzēts pašvaldība projekta iesniedzē finansējums, ja, diez vai tu varēs kaut ko līdzfinansēt, tieši šī projekta ietvaros. Ja, par attiecībā par ceļu, tas ceļš, kas ir no Boriso, tad līdz Borisova ir asfalts, gan labs asfalts. Ja tālāk ir 2 kilometri, bet Sandra arī zina, ka Jānis arī bijis, tur vai daudz no mums ir bijuši tur. Tur ir tā, vienā gadā programma Latvijas valsts ceļa ieliek, kaut ko padara, izņem, tā kā Luksofos, mums visu laiku darbojas, tur jau grāvis līdz pusēm iztīriši, tur dubultē virsmēs apstrāde, bet šeit ir tā, mums ejam pa posmiem, parādās kaut kādu uzņēmējdarbības aktivitāte, ir lielāka motivācija uzņēmējiem kaut ko darīt, tad arī Latvijas valsts ceļi kaut ko dara. Tad, kad tie šuvi aizgāja uz Viļaku, Latvijas valsts ceļiem interese pazuda. Nu kā, nu saka, kur tu ceļu būva? No otras puses, mēs runājam šobrīd arī vakar, pagājušajā nedēļā arī bija vēl viens uzņēmējs, kas skatījās gan Baltinovas skolu, gan Tilžas skolu, viņi interesē vai uzņēmē darbību attīstīt, arī gana gara tagad sarakstē notiek arī par Mežudu pamatskolo. Ja? Nu, tur tā, kas ir pirmais, vai Vista, vai Ola, vai ceļš, vai uzņēmē darbība, ja? Nu, kaut kā mēs pa postam jāiet. Un šis objekts, ja kolēgi atbalstīsim un ja atbalstīs arī fonds, ja? Tad tas būtu vēl viens iemesls, kāpēc turpināt runāt ar satiksmes ministru, nu, tajā posmā, kur ir viņa posmas. Ja? Uz pa šo ceļu regulāri kursē, cik regulāri arī kursa sabiedriskais transports, tālāk ir robežas robeža apsardzes punkts, tātad Lavašniekie, tur arī tādā robežas uzraudzībā, noteikti un regulāri, protams, viņi brauc gan uz darbu, gan no darba, gan arī patruļas, jā, un tad ir sabiedriski pie kam, ja manuprāt, jau darbojas bezmaksas biletes. Tas ir tas viens no maršrutiem, kur mūsu noda var braukt bez maksas. Jā, Aldis.
Jā, labrīt, kolēģi. Tad par visu pēc kārtas, par pēdējām tām replikām attiecībā uz ceļu runājot. Man pārsteidza, bet patiesībā tā jau arī ir, arī kad es vasarā braucu, tas ceļš no Viļakas līdz Borisovai diezgan labā stāvoklī, un pēc tam līdz Mežvidu skolai jā, ir grantētais ceļš, bet interesanti ir, kad šajā te Latvijas valsts ceļu prioritāro posmu sarakstā nākamajiem 5 gadiem ir iekļauts tieši šis ceļš Viļaka Borisovā. Tur droši vien Sergejs paties, ņemot vērā to tiešo līniju ar Matisāna kungu, var pārjautāt, kāpēc tā ir īsti, jo šis ceļš ir iekļauts tajā prioritārajā posmā. Runājot par grantēto ceļu, tas, ka arī mums šobrīd ir iespējas tādā ziņā, kad tas, ko Sandra pieminēja vienā no iepriekšējām sarunām par šo te programmu attiecībā uz mazajiem vidējiem uzņēmējiem, kad caur šo te programmu, kas vērsties vaļā, ir iespējas tad viņu atjaunot un uzlikt, pieņemsim dubulto virsmu teorētiski, pirms tam pārņemot savā pāraudzībā. Un tas ir tas stāsts, par ko mēs pagājušajā sēdē runājām, par šo te kopējo novada pārņemamo ceļu analīzes veikšanu, respektīvi izpētīt un izanalizēt, kurus ceļus ir jāpārņem un kuros ceļos attiecīgi ir tad jāiegulda. Tas ir viens, ko gribēju piebilst par ceļiem, jā. Bet runājot par par pašu projektu, es, kāpēc es arī cēlu roku, gribēju pateikt, jā, paldies Santai par to darbu, ko viņa ir paveikusi nebez, protams, kolēģu atbalsta, tiešām liels darbs un vērtīgs objekts, kurš varētu tapt tieši tā, kā minēja, kā gala punkts šiem te Greenwayam, jo šobrīd ir tā, ka varbūt tu kā brauc nu, bez tādas konkrētas piesaistes ar mērķi varbūt sasniegt to gala punktu, bet šās te objekts pavisam noteikti motivē vēl vairāk izmantot šo te Greenway, kurš iet arī caur, pieņemsim, staciju un Kupravu un Žīguriem un attiecīgi braukt caur visu novadu, kas ir tiešām atbalstāms projekts un paldies Santai. Un vēl viens, ko es gribēju piebilst, šobrīd, kā teikt, bija daudz darba saistībā ar šo te projektu, bet es ceru, ka vistuvākajā laikā tad tā uzmanība un darba resursi tiks koncentrēts arī uz Stompaku purvu un šī te plāna sastādīšana, lai mums tie darbi nenorit haotiski. Tāpēc es ceru, ka nākamajā domes sēdē es neesmu pārbaudījis darba kārtību, bet ir iekļauts jautājums par šo te uzdevumu sagatavot vistuvākā laikā attīstības plānu Stompaku nometnē un purvam. Kā jau minēju, lai darbs nenotiek haotiski, jo visu cieņu šim te vecumu meža projektam, kurš ir vērtīgs, bet šobrīd, nu, mana subjektīvie novērojumi ir, ka tā uzmanība sabiedrības un turistu, nu, šogad attiecībā uz Stompakiem ir pieaugusi, nu, nezinu, vairāk kārtīgi, ja ne desmit kārtīgi, to es pats pārliecinājos vairākas reizes tur esot, tiešām cilvēki brauc. Un iet, un svarīgi ir tikai parūpēties par to gan par purva nu, stāvokli, gan nometni. To es gribēju pieteikt, un paldies visiem tiešām, kuri ir bijuši iesaistīti, gan Sergejs, gan Aija Mežalē, un citi kolēģi attiecībā uz Stompaku nometni. Un 2. martā ir šis lielais pasākums, par ko mēs droši vien vēl runāsim. Jā, paldies! Ā, un maza piebilde zināšanai, varbūt kurš nezin, vecuma meži izceļas ar vēl vienu unikālu objektu, kurš ir pierādījums mūsu tautas senvēsturei un, kā teikt, izcelsmē iz Indijas vēda, jeb jada, ko vairāk pazīst kā jadu, bet patiesībā senais nosaukums ir vēda, jeb vāda, lielā mērā ir pierādījums mūsu saistībai, ar āriešu cilti Indijā un patiesībā tam, kad latviešu valoda un latgaliešu valodas paveicis ir viena no senākajām valodām indoeiropiešu valodu grupā. Nu, izcelsme un tas, kas ir saglabājies vēl mums. Jā, paldies.
Jā, paldies. Jāni, jāstrupā.
Jā, ja vēl piebilst par finansējumu un iespējumu ar līdzfinansējumu paredzēšanu, es domāju, ka pietiekoši būtiski ir projektam dabūt tos vairāk punktus, nevis plus viens, bet plus trīs. Un ja tas loks palielinās tikai par 17 tūkstošiem, tad ja tiešām mēs gribam šo projektu realizēt un ar garantiju zināmu, ja pastiprināt savas pozīcijas, tad mans ieteikums būtu izvēlēties tomēr šo līdzfinansējumu 27%. Paldies.
Jā, Santa, mēs varam atgriezties pie tās tabulas, lūdzu.
Jā, tā, tuliņ ieslēgšu. Tā, redzams?
Jā.
Jā, redzams.
Jā, ir redzams, ok.
Jā, jo principā šajās izmaksās atšķirās tātad šī te biotopa līnija, un tad arī, protams, pašvaldības finansējums kopējais un arī finansējums, ko mēs vēlētos no kohēzijas fonda. Tātad, jā, šī te sadaļiņa.
Patiesībā, nu kāds ir citu kolēģu deputātu viedoklis par šo iespējamiem līdzfinansējumu daļu un iespējamiem riskiem vai vai teiksim, pozīciju uzspiršināšanu.
Vai kam nav viedokļa? Jā.
Man liekas, ka ir arī domas lēmums sagatavots uz tiem 27%.
Jā, jā domas lēmuma projekts ir sagatavots uz 27%, ņemot vērā to, ko arī teica Jānis, ka atšķirība ir 17,000 līdzfinansējums, bet ir būtiski punktu skaiti, kā arī Santa atzīmēja, tas ir atklātais konkurss. Jā, un tātad mēs, protams, konkurējām ar citas daba teritorijām, un jā, tikai Balvu novadā šobrīd ir 10 teritorijas, kuras ir tātad natura 2000, ja tad, nu, Latvijā tas krietni vairāk, un visi, tur galvies nacionālais pārks un daudz citi, ja tātad, nu, tur konkurence būs, un tātad šobrīd, nu, tas ir, zinām, mums loterijas biļetē uz šo, uz šajā konkursā. Jā, tas, kas iedrošina šobrīd, ir tas, ka tur lielā interese bija arī dabas aizsardzības pārvaldē. Pašai bija gan izstrādājot apsakrītas plānu, gan arī šobrīd ir projekta sagatavošanas, jo cik es zinu no Santas teiktā, ka dabas aizsardzības pārvaldēm vieniem pašiem bija ļoti lielu interesi un patiesībā ar lielu azartu iesaistījās un šo projektu sagatavošanu ar konsultāciju.
Jā, varu tikai apstiprināt, ka no dabas aizsardzības pārvaldes konsultējos ar vienu speciālisti. Principā pēdējie divi mēneši nepārtraukti darbības tika saskaņotas, un, jo šis, kā redzat, projekts, viņš nav tāds varbūt klasiskāks, līdz ar to visas darbības tiešām bija saskaņotas, vai mēs virzamies pareizi, jo bija arī zināmi visādi atzinumi nepieciešami un tādas dažādas detaļas, un arī dabas aizsardzības pārvalde tiešām ir interesēta, kāpēc, jo kaut vai paņemsim Ziemeļlatgali, tad mums pirmkārt šeit nav neviena skatu torņa, kā tāda, tātad, ko tas dod skatu tornis, tas nav tikai izklaida, bet tā ir iespēja izglītot cilvēkus par dabu un pievienot šo dabas vērtību. Un līdz ar to viņi bija interesēti, kad mēs arī jāsakārtojam šo infrastruktūru un ņemot vērā, kā vecumu mežos, principā vispār nav bijis nekāds tāds lielais ieguldījums šajā Natura 2000 teritorijā, izņemot varbūt kaut uz mazos stendus un tam līdzīgi. Līdz ar to no viņu puses bija šis te atbalsts iet, darīt un censties, un kad ir diezgan liela varbūtība arī uz pozitīvu rezultātu, bet, protams, atklātais konkurss nekad nedot nekādas garantijas.
Tad man, Santa, ir vēl viens jums jautājums, vai, ja mēs palielinām līdzfinansējuma daļu, pieņemsim vēl vairāk, tad tas dod vēl papildus punktus, vai tas ir maksimālais, tie trīs ir maksimālais par līdzfinansējumu?
Jā, ir tā, ka ir no 15 līdz 25% ir šis te viens punkts līdz 26, un tad virs 26, tātad 27, jo īsti ar komatiņiem tur parasti neņemas, ka tur 26,01 vai ne, tad no 27 ir šie te trīs punkti, neatkarīgi jau cik jau paši liekam iekšā. Tāpēc man šķiet loģiskākais arī veicot dažādus aprēķinus pie sevis, ka šie te 27% būtu viss, kā saka, drošākais no projekta viedokļa saņemot šos 3 punktus vai ne, un tāpat laikā tas nebūtu arī smagākais trieciens, kā saka, mūsu finansējumam, jo tie ir 17,000 palielinājums, bet tāpat laikā jūs redzat, ka tas projekts nav mazs, tātad, nu, mums nebūtu pašiem šādas naudas, ko ieguldīt, un ja mēs varam kaut vai 776,000 paņemt no šīta fonda, nu, tad šis te ieguldījums ir diezgan proporcionāls.
Ok. Jā, labi. Paldies, kolēga, vēl par projektu. Ja par projektu nav, tad varbūt nedaudz arī atbildot uz Aijas jautājumu. Jā, šobrīd, protams, kas man būtu jāskatās to, vai šāds vai līdzīgs tornis varētu būt Balvu pilsētā, Ja, protams, mēs šobrīd skatāmies arī attiecībā uz muižas apbūvi, ko mēs varētu darīt, vai arī tad, kad bija ezera apsaimniekošanas plāns, tad es atceramies, tur arī vienā vietā bija paredzēts. Protams, raisies iedzīvota diskusija, vai tā ir atbilstošākā vietā vai ne priekš torņa, tāpēc izstrādāt šo muižas apbūves tādu pētniecisku darbu, tad mēs saprastu, kur un kā mums būtu jādara, un, protams, arī tas būtu attīstības nodaļas, tad arī parādīt to, kur mēs varam iegūt šo finansējumu. Šobrīd šis finansējums ir dabas teritorijām, ja, un tad mēs to vai nu izmantojam, vai nu neizmantojam, vai, teiksim, mēģinam izmantot, vai nemēģinam, bet pilsēta vidē ir citi projekti, citas aktivitātes, šobrīd svarīgi saprast, kur un ko mēs gribam šeit, kā arī Santa tika ieguldīts jau nu, vairāk nekā 5 darbs, un patiesībā tā lielāka interese atkārtošas bija dabas aizsardzības pārvaldē, varbūt nekā pašvaldībā. Un šobrīd tā, zinīgi, kas atliek tagad izvēlēties, mēģināt pirkt šo loterijas biļeti vai nepirkt. Kolēģi, ja šobrīd jautājumu nav, tad es sapratu, ka tomēr diskusijā mēs izskatājies to, ka mēs varētu tos palīdināt to un iegūt, censties iegūt tos papildus punktus, tātad ņemt 27%, tad es vairs roku neredzu, tad aicinātu, ja vairs jautājumu nav, tad meklēšu, kur mēs varu ieslēgt balsošanu, aicinātu jūs atbalstīt un sagatavot projektu iesniegšanai. Tā, jā, es dabūju kolēģiem, lūdzu jūsu balsojumu, kas par to vai iesniegšu šādu projektu, lūdzu balsojumu. Bet tur viņš arī ir tās.
Viņš ir pareizi.
27.
Santa raksta, ka jāprecizē skaiti. Vai okay. Santa varbūt paskaidro?
Tā, jā, man šķir, ka tur būs neliela izmaiņa. Es ļoti, ļoti atvainojos. Vienkārši veicot pārēķinus, tur iespējams ir maza nekorekcija. Tā tūlīt apskatīšos.
Bet jūs jau sākāt tagad balsot.
Tur ir vienkārši par lielāku, tur ir lielāka kopējā summa.
Cik lielāka?
Tur ir 1,065 miljoni, bet ja mēs ņemam to B variantu un samazinām šo te biotopu proporcionāli, tur biotops bija paņemts pēc tā paša, tātad tā atšķirība ir tie 4,500. 2,87. Jā, jā, es ļoti, ļoti atvainojos. Es to tagad vienkārši skatoties pēc šīs te, jā, B varianta, tad ir...
Konkrēti, kas tur mainās?
Tur mainās attiecināmā summa, tur, un līdz ar to, ja mainās attiecināmā summa, mainās proporcionāli kohēzijas finansējums un pašvaldības finansējums atbilstoši tam, kas bija prezentācijā.
Labi, pagaidīt. Jūlija, mēs kaut kā...
Tu nevar jūs uzsākāt balsošanu, es nezinu, kā tagad darīt.
Anita Marija neatrada, ja?
Sirgi, es jau izgāju, iegāju pa jaunam, bet es neredzu. It kā numur divi, re, kur visi... Nu, tikai...
Marija, paritināt uz pašu leju to jautājumu. Ieja tajā jautājumā un paritināt uz pašu leju.
Jā, man tur raksta, ka ir atvērta balsošana, bet...
Par uz leju paritinot jābūt balsojam pogām, par pret atturās.
Vai tā nevar, ka tagad, ja ir mums jau nobalsots par šo variantu, un tad vienkārši nākošā sēdē tūlīt, kas būs tā kārtējā, un tajā grozīmas veikt varbūt tā?
Tā jau finanšu komiteja šī ir ārkārtas sēde.
Nē, es domāju, tad, kad būs sēde kārtējā, tad par vēl,
jā? Jāiesniec 26. Tas ir rīt jāsniec projekts viņai.
Bet ziniet, kas ir... varbūt tās, lai nav jāgroza šobrīd. Lēmuma projekts šobrīd ir par... nedaudz lielāku summu, un mēs prasīsim mazāku. Ja būtu otrādies, tad būtu nepieciešams šis te precizējums, bet ņemot vērā, ka domes sēde ir apstiprinātā ar lielāku summu, mēs, ja prasam mazāku, tas nav Nav sliktāk, teiksim tā. Un varbūt šobrīd tad nav vajadzības grozīt, jo tad, kad būs arī šie te visi iepirkumi lielie infrastruktūras, noteikti tur arī kaut kas mainīsies, jo šis ir pēc tāmēm. Tad varbūt tās, es ļoti tiešām atvainojos par izveidošo situāciju, bet varbūt...
Santa jau nav nekas briesmīgs, es atvaino tevi pārtraucu. Lēmumu projektē 27% līdzfinansējums.
Un, jā, un, tā jā, visa pamata informācija ir.
Tas tur praktiski nav jāgroza, mēs varam, kā iesākam balsot, līdzfinansējuma daļa mums ir atzīmēta, gala summa mazināsies. Nu, ok, jā.
Tā jā. Kā... jā. Labi, paldies.
Anita, neatrādi, jā? Tad es slēdzu balsošanu. Labi. Nu, Anita, pat cik pati...
Es esmu par, bet nu, nekādi nesanāk.
Labi, ok, es slēdzu. Paldies. Tātad, kolēgi, 12 par pret nav nepiedalās balsojuma Anita ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Paldies, ar to arī šīs dienas dabas dienas kārtība jautājums esam izskatījuši. Tātad, jā, tātad Santu aicinam, lūdzam iesniegt projektu un tad tāds... Gaidam rezultātus. Paldies. Ar šo arī tuli pagaidiet tehniski noslēgšu sēdi. Slēgt sēdi dabūju, jā, slēdzu. Jā, paldies. Sēdi slēdzu.